Je to pro mě výsada, ale musím říct, že mě mrzí stejně jako vás, že tady sestra Maruška není, protože na to jsem se těšil, co ona nám řekne. Oslavujeme společně 30 let svobody, ale je to přesně řečeno vnější svobody, jsou to okolnosti, jsou to podmínky. To, co nás spojí, je však svoboda vnitřní. A to je svoboda od hříchu a to je svoboda, která je stejná napříč všemi generacemi, kterou vydobil Pán Ježíš Kristus obětí na kříži. A to chci podtrhnout, protože to je to nejpodstatnější na ní vlastně. V tom je ta její cena. A já jsem do té vnitřní svobody vstoupil před 40 lety a náš společný zápas je, abychom se učili v této svobodě chodit a zachovat si ji až do konce, protože ztratit ji je osobní tragédie. A v tom se povzbuzujeme a věřím, že to je taky účelem toho setkání a té oslavy. A tato svoboda je cestou naplnění Boží vůle pro náš život a v tom je nám Pán Ježíš příkladem. Nakolik toho dosahujeme, jsme požehnáním pro své blízké, pro církev a natolik děláme Bohu radost. To úvodní slovo, které jsme mohli slyšet od bratra Martina, to bylo opravdu výstižné a také v tom, že poukázalo na propojení s předchozími generacemi a i vlastně i s tou příští nastupující nebo která nastoupí. Bylo řečeno, že záměrem není především mít velký sbor a dobrou činnost, ale co tedy? To nechat se sformovat do charakteru Pána Ježíše Krista a nechat se vést k tomu také církev, tedy naše sbory. A věřím, že toto je prioritní a to je vlastně učednictví. A cílem je skutečná láska, základem úcta a pokora. A já jsem Bohu vděčný, že tady teď s vámi mohu být a stát zde, protože moc temna je vždycky a bude a byla proti nám a bude se snažit nás odklonit od toho, abychom naplnili Boží vůli. A já se s vámi chci podělit o tom vlastně, jak snadno jsem tady nemusel být nebo nebyl bych. Už z počátku, když jsem před těmi 40 lety se z Boží milosti obrátil a přišel jsem do církve, tak tehdejší vedoucí, ani jsme mu neříkali pastor, mě vedl k pokání a k vyznávání hříchu a přitom se za mě modlil a já jsem byl osvobozen, aniž bych věděl, že to tak Bůh dělá od jednoho velice vážného vážné svázanosti. Ale stalo se, že ten bratr, protože asi to moje vyznání bylo dost neobvyklé, já jsem žil život pohnutý, bohemský, tak on to prostě neudržel a sdílel se s tím a já, když jsem to zjistil, tak jsem tím byl ohromen a řekl jsem si, tak tady nemůžu být, tady nemůžu zůstat. ale Bůh mi dal milost, že jsem pod jeho vlastně milostí si mohl říct, ale to přece není můj problém, já jsem se od těch věcí oddělil a odpustil jsem mu. A zajímavé je, že neznám jiný případ, kdy se to takhle stalo, kdyby to prostě udělal. A já na něj vzpomínám s láskou a s vděčností, protože mnoho pro mě učinil, mnoho pro mě znamenal. Ale prostě mohl jsem být jinde, stačilo jenom se chybně rozhodnout, stačilo jako si říct, na to nemá právo. To je něco, co do církve nepatří. A tak to je moje první vděčnost. A víte, když ten brněnský sbor nevelký, přesto měl takové drobné práce na mnoha místech, nejenom v tom brněnském kraji. A já, protože jsem v té době na tom byl jako finančně dobře, měli jsme auto, tak první moje služba byla, že jsem dělal šoféra bratřím. A my jsme tady jezdili v sobotu, v neděli po těch takzvaných stanicích. To jsem nevěděl, do čeho jedu, protože já jsem obětoval vlastně svůj drahocený čas, jak jsem to viděl, že? A my jsme přijeli například do tehdejšího Gutwaldova a přišli jsme tam do jednoho malého bytu a tam nás přivítali dvě staříčké sestry. A já jsem čekal, že tam bude nějaké shromáždění, že to bude něco prostě, co bude stát za to. A říkal jsem bratřím, to už tady nikdo není. No je tady ještě jedna sestra, ta asi nebude moc přijít, protože jí to nedovolí zdravotní stav. To byl pro mě šok a říkal jsem si, tak to teda ne. Ale Pán Bůh mi dal milost. Já jsem poznal, že ty sestry, že prostě oni jsou tam, protože důvěřují Bohu a oni se rozhodli, ty tři sestry se rozhodly, že v Gotvádově musí být letniční církev, že oni to tak nemohou nechat. A když se přenesem do současnosti, tak před dvěma roky jsem byl ve Zlíně a stál jsem tam před sborem a mohl jsem jim mimo jiné taky říct, vy jste ovocem těch dvou starých sester, kterými já jsem v srdci pohrdl. A tak to je. A chci to podtrhnout, protože to byly malé začátky, které ale když je vidíme dnes, tak vidíme něco, co žije a co z Boží milosti má perspektivu. A pak bych se mohl přenést do situace, kdy nás zasáhla STB a kdy u nás udělal domovním prohlídku, kdy jsem byl u výslechu od rána do večera a řekli mě a dalším, a nebudete se scházet, pokud ano, tak dopadnete tak, jako vaši kolegové, tři bratři byli vzati do vazby. A bylo to skutečně nelehké, protože jsme věděli, že STB může opravdu všechno a skutečně to bylo také jako na vážkách, ale Pán Bůh je ten, kdo dovoluje až pokud. A tak jsme prožívali takové chvíle s manželkou, že v noci jsme třeba nemohli spát a říkali jsme si, co bude. A nechtěli jsme, nemohli jsme nechat to, že se nebudeme scházet. Scházeli jsme se tedy na dvou místech u nás a na maničkách, v malých skupinkách, ale když v noci jsme nemohli spát a zastavilo auto na ulici, tehdy to aut bylo pomálu, tak jsme se jenom na sebe podívali, jestli prostě najedou pro mě. A v té fázi my jsme se jako církev tehdejší pod Rutkovým vedením jsme usilovali o to, abychom byli povoleni a jeden takový vzácný bratr od baptistů říkal, já mám zprávy z velice důvěryhodných míst, oni vás nepovolí, ale my vám nabízíme, připojte se k nám, jako budete samostatným sborem. A my jsme, tehdy jsem si říkal, to je přece příležitost a můžeme sloužit Bohu. Ale ani tehdy Pán Bůh to nedovolil. A pak nás chtěli rozdělit. Rudek neměl být, mohli jsme být jako povoleni s tím, že Rudek nebude ve vedení církve, ale nepřistoupili jsme na to. Mohl bych mluvit dál, ale čas prostě je neúprosný. A tak chci říct, že přišli pak, když se přenesu, abych aspoň krátce řekl o té nové době. Byly to výzvy a přicházeli bratry z ciziny a v dobré, možná, nebo často většinou, já myslím, že v dobré víře, ale přinášeli nám vlivy, které mezi nás vnášely problémy. A přišla doba, kdy došlo k vážné krizi ve sboru. A i tehdy prostě Bůh nás zachoval a vedl dál. A tak chci říct, že ten náš zápas je proto, proti této moci zla, která se snaží nás odklonit od Boží vůle a vždycky to budou takové důvody, které budou jakoby oprávněné. Ale když budeme hledět na Ježíše a vidět jeho slovo, projdem. A já bych jenom chtěl ještě vám sdělit slovo, které jsem přijal. A můžu? Přiblížil se čas, kdy zlomím hůl chleba lidu této země. Budou otřeseny všechny falešné hodnoty, které si lidé vytvořili a na které spoléhají. Buďte moudří a už nyní se připravujte. Neustupujte z mého slova. Hřích nazývejte hříchem. Pečlivě následujte svým životem svého Pána a Spasitele. A veďte k tomu všechny, které jsem vám svěřil do péče, především ale své rodiny. Zdůrazňujte potřebu sebekázně. Neobstojí ti, kdo svoji víru a svůj vztah k Pánu opírají o své dobré pocity. Otřesy a nejistota způsobí, že začnou lidé hledat oporu. Vás, moji církev, jsem právě k tomu povolal, aby ji nacházeli u vás. To bude váš úkol. Kažte však jasné evangelium kříže a pokání bez kompromisu, protože jinak ti, kteří se obrátí, později opět zahynou. Bude to také doba, kdy mnozí vůdcové, a to i evangelikálních církví, se ve své bezradnosti přikloní k té velké církvi, která si zachová svůj politický vliv. Ale já si svoji církev touto dobou provedu, budu jejím světlem, moudrosti, silou i bezpečím. Já sám také zaopatřím ty, kteří mi budou věrni a dovedu je skrze všechna úskalí až do vítězného konce. Amen.
Tak děkujeme. Tak další, který by měl přijít, by měl být Roman. Jenom poprosím, abychom dodržovali časové limity, abychom se opravdu všichni mohli vystřídat tak, jak bychom chtěli. Jo? Takže Romane, můžeš přijít, jak jsi to vnímal ze své perspektivy, rok 89.
Takže když mě včera bratři oslovili, jestli bych se nechtěl sdílet s tím, jak jsem prožíval teda tu zprávu, že jsme byli povoleni, tak jsem mi přišel na mysl pamětník, který si nic nepamatuje. Nicméně pokusím se prostě vám říct trochu jak jsem si vzpomněl, nebo na tu dobu, ale začnu trochu dřív, protože pro mě tenkrát byly daleko důležitější věci, nebo věci, které zůstaly hodně v paměti. Totiž to byla doba, kdy nějaké dva roky předtím se obrátila má manželka. A my jsme se učili žít jako rodina, jako křesťanská rodina. Spolu sdílet ten dar, to boží, které jsme přijali. Já jsem byl křesťan, ona nebyla křesťanka, pak se obrátila. Tak to předcházelo tomu. Potom následovalo povolání mě do služby. Bůh tenkrát ale nespecifikoval ještě, do čeho to bude. Samozřejmě hned potom, bylo to těsně před povolením, následovalo povolání do staršostva sboru. A následně jsme začali spolu s mým otcem a manželkou jezdit do Zábřehu, jo, kde jsme pomáhali bratřím v založení sboru. A tak takové bylo to pozadí té doby. To znamená, jsme velice intenzivně prožívali ten duchovní život a k tomu pak přišlo povolení. Ale teď, když nějak budu pátrat v paměti, jak jsem to prožíval, já ani moc dobře nevím. A ještě teď poslední rok jsem se zabýval archivací dokumentů za o něch předchozích 30 let a tak jsem si nějakým způsobem oživil vzpomínky na to, co se dělo, ale jenže to je takové zúžené, protože jsem se zaměřoval na oblast finanční, jak jsme co financovali, kde jsme na to brali, jenom mimochodem, když jsme viděli tu evangelizaci v Brně, v tom pavilonu, tak jenom pronájem tenkrát stál 100 tisíc. Takže to byly... Takže to byly takové situace. Toto bylo to, co jsem si oživoval. Jak prostě Bůh, on na to měl. Jak prostě nás vedl. A v té době se, protože o tom povolení možná František něco o tom říkal, že už byly nějaké náznaky, že bychom mohli fungovat jinak a pod nějakou církví. A těch takových náznaků bylo víc a tak jsme byli v tom očekávání, ale nebylo to to, co, že bychom si říkali, no tak když nebude povolení, tak nevíme, co bude. Ono ta církev žila. Ta církev rostla. Jo, zažívali jsme neskutečné věci, jenom my, naši rodině jsme zažívali zázraky. Už jenom ten zázrak toho, že moje žena se obrátila, i když to Bůh někdy 7 let předtím zasliboval. Jo, že to bylo něco, co jsme vnímali, v čem jsme žili. A samozřejmě na jedné straně jsme očekávali to povolení. Očekávali jsme, že Bůh něco udělá a pak přicházely ty signály, jo, ale na druhé straně byla určitá obava. Co to s náma udělá? My, církev pod zemí, najednou se dostaneme nad zem a jak se v tom budeme chovat? Nepozbudeme to pomazání, to mocné působení ducha? Jo, tyto obavy tam také byly. Co se týče, pokud by jsem se měl posunout nějak dál, že jsem teda od prvopočátku byl nějak v tom církevním dění, protože jsem se stal pokladníkem, ale nevím, tenkrát to bylo chápano, že jsem možná nějaký odborník. Ale co je to za odborníka, který sice jsem dělal na velkém provozu ekonoma, ale já jsem se nemusel zabývat ciframa, financema a tak. Já jsem jenom řídil poměrně velký tým odborníků. A sám jsem nikdy ekonomem nebyl, ani jsem neměl vzdělání. Jediné, co mě nějak uschopňovalo k tomu dělat jednoduché účetnictví, bylo to, že jsem v určitém čase byl revizorem účtu ROH. A tak z toho jsem podchytil nějaké věci. A to jsem potom nějak v těch prvopočátcích uplatňoval v církvi. Takže takové byly naše začátky a je s podivem, jak z toho neschopného člověka Bůh dokázal něco vyždímat. Takže tolik jsem chtěl jenom na ty počátky, nebudu to dál.
Podáš ještě Romanovi. Děkujeme. Romana jsme totiž oslovili včera, když jsme se dozvěděli, že Maruška nebude moc přijet, takže jsme ho postavili před takový těžký úkol, jestli by nebyl jeden z těch náhradníků, tak on se toho zhostil. Děkujeme, Romane, děkujeme. Sice nějak jsem neporozuměl tomu, že jsi chodil s děvčetem, které nebylo věřící, ale to mi teologicky potom jako vysvětlíš, jo? Takže tak, obzvlášť v té době, že? Dneska už bych se nedivil možná. Tak poprosím Staška Cichého, jestli by nám taky nezdílel tu svoji perspektivu, jak on zas prožil ten rok 89.
Taky mi bylo řečeno, že bych mohl se sdílat nějak s tím obdobím, ve kterém my jsme získali povolení. Ale já bych se možná vrátil na chvíličku do mého mládí, protože kladl jsem si otázku, je tady někdo, kdo před 65 lety se setkal s letničním hnutím? Je to pravda? Tak jsme dva, dobře. No, já to vysvětlím, protože my jsme bydleli na jednou kopečku, evangelická rodina, potom byla Dolinka, Potuček a druhý Svach. A jako malé děti v těch 5 letech, protože o tom mluvím, jsme běhali s dětmi z protějšího toho Svahu a já jsem nikdy nevěděl, že ten, jak bych to řekl, to údolí Bůh takhle požehná. Protože tam na pravé straně, na protějším břehu, byla rodina letniční. Tam byli dokonce shromažděni. V neděli otevřeli okna a na trubce tam někdo hrál před 65 lety. A mně se to líbilo, občas jsem něco slyšel. A oni měli 4 děti a prostě to byl boj v té dolině. My jsme se, no, jako děti. A vedle nich byl dům, kde bydlel pan Glejcar. A tam v zahradě byl takový zahradní domek. A jednou mi Rudek volal: Stašku, musíš zjistit, kdo všechno ten pan Glejcar byl. Zjistí mi všecko. Protože to je pionerská osoba letničního hnutí. Tak jsme se tak nějak spolu patrali potom a myslím, že to ve své historii jako církve se tam o tom zmiňuje. A aniž bych já jako malé dítě věděl, tak když jsme občas tam do té zahrady vpluli a ovoce bylo chutné, tam ten zahradní domek nebyl velký, ale tam v tom byly první letniční zhromaždění. Tak jsem si říkal, tam letniční, tady letniční a tady evangelíci. Až po tolika letech, v mém případě, v 1971, já jsem jako poznal letniční hnutí a do té doby evangelická církev a jsem Bohu nesmírně vděčný a možná bych vás pozbudil. Tak dlouhá doba byla v mém případě, že jsem čekal, abych rozpoznal, že letniční hnutí, oni nadávali na to všelijak mluvili ti lidé, že je pro mě to vyvolené, no to nejlepší křesťanství, které jsem mohl zvolit. Takže jenom tak proto, že někdy musíš dlouho čekat a když děti nějak tě neposlouchají, tak vydrž. A teď už je konkrétně k tomu období před 30 lety. Bratr Rudek měl zvyk takový, mobily nebyly, telefon, sedej do auta a jeď. Nedalo se odmluvat. Ale tehdy v roce 88, na konci roku 88, nevolal sedy do auta. Zítra s tímto vlakem, kterým ti nadiktuje, my dva pojedeme do Prahy. Tak když se rozhodl, tak pojedeme. Tak jsme si sedli do toho kupe, Rudek naproti mě, a nikdy bych neřekl, že s Rudkem se tak dobře... Kde je Pavel? Jak se dobře cestuje, když jste sami dva. Tak jsme si tak nějak tak povídali a všiml jsem si, že kolem těch dveří to kupe jeden chlap pořád chodil. A najednou, ne on, ale druhý, přišel, otevřel ty dveře: Pane Bubík, pojďte za náma. A jsem si říkal, odkud se znají? Rudek se postavil, šel za ním. Nevím, 15, 20 nebo půl hodiny tam byl. A vrátil se zpátky a zase si sedl naproti mě. A já jsem mu řekl, no co tam bylo? Jsem zvědavý. Víš, to jsou estebáci. Oni si mě vzali a ptali se mě, proč jedu do Prahy? Co tam budu dělat? Kde půjdu v té Praze? A všecko mi ty otázky jako zopakoval. A teď se Stašku podrž. On mi řekl, a co ten naproti, ten kluk? Kdo to je? A já nevím ani co, Rudek mu odpovídal, chtěl to tak nějak zakryt. A potom mi říká Rudek, já jsem se snažil, ale on to uzavřel, ten estebák. My stejně o něm všechno víme. To byl můj život takový, no. Protože to STB občas nás tak nějak... No, ale tam jsme takové dočasné přislíbení před tím povolením, protože Rudek mi říkal, musím je tam jet, protože oni chtějí, jako, abychom tam přijeli a předběžně také ty rozhovory, tak jsme vraceli se zpátky a říká, to je památný den, 7.12. A proč? No protože dneska nám přislíbili, že jako to apoštolská církev v nejbližších měsících bude povolena. A čekal na moji reakci a já si říkal, Rudku, to ani nevíš. Protože já jsem se narodil 7.12. Tak mi to nějak utkvělo v paměti a já jsem si říkal, Bože, ty na těch číslicech taky někdy něco stavíš. Tak jsem vás chtěl povzbudit, abychom vytrvali v té víře. Když jsem se dozvěděl, že mám mluvit, tak včera večer jsem psal bod po bodu. Napočítal jsem je 22. Šišel jsem pak za Radkem a říkám, kolik mi dáš času? Já jsem si myslel, že 5 bodů. Ne, 5 minut. Takže jsem vám řekl první a poslední. To je všechno.
Tak děkujeme, Stašku. I tebe se pak zeptám, jak je možný, že dítě z křesťanské rodiny se pralo a kradlo. Jo, ale to mi zase vysvětlíš až osobně. Tak. Takže tohle byla taková část, když jsme chtěli udělat takovou tu reflexi, jo, toho okamžiku, toho roku 89, viděli jsme videa, nějaké ty vzpomínky. A teď jsme požádali pár lidí, aby nějakým způsobem zhodnotilo celých těch 30 let, jo, co máme za sebou, aby ze své perspektivy prostě nám sdíleli to, co pro ně bylo podstatné a důležité, co bylo možná pozitivní, co naopak třeba výzvou v jejich životech, ale samozřejmě v souvislosti s tou naší církví, s tím vším vývojem naší církví. Takže prvního, kterého poprosím, je Bohouš Vojnár, myslím, že by to ani nešlo jinak, aby zahájil tohleto vzpomínání zrovna Bohouš.
Tak já jsem takto trošku pochopil, že ještě mám pokračovat v těch vzpomínkách z pamětníku a ono je to takový zvláštní pocit, když si uvědomíte, že už vlastně jste pamětník, jo, ale zase se nedá nic dělat, protože já patřím k těm lidem, kteří byli tak trošku odkojeni na tom všem, čím naše hnutí žilo. Všechny spory, všechny zázraky, všechny dobré zprávy, tak se u nás v kuchyni řešili a mluvili a bratr Ludek byl velice často u nás a ostatní bratři z vedení a tak já jsem jako dítě v tom prostě žil. A třeba jsem měl i některé výhody, které mnozí z vás jste neměli, jako třeba, že jsem měl bratra Ludka jako vedoucího mládeže. Jo, to tady není asi moc lidí, kromě možná Romana Tomsy, ten ještě zažil bratra Ludka v té první fázi vedení mládeže, kdy on to potom položil a pak se toho ujal znovu a to už jsem byl v mládeži já a pak mě pověřil, abych se toho ujal. A také možná nevíte, že už jsem v našem sboru jedenáctým vedoucím, protože nevždy se tomu říkalo pastor, takže jedenáctým vedoucím v tom pořadí. Jo, Rudek byl devátým a já jsem jedenáctým a to už jsem 29 let pastorem toho sboru. Takže to je taková ta perspektiva dosti dlouhá. Chtěl bych se ale s vámi v těch několika minutách podělit jen několika střípky, které pak řeknu, proč je říkám. První takový prožitek se týká jednoty napříč denominacemi. To bylo téměř zakázané slovo za komunistů ze zcela zřejmých důvodů. A bylo to ještě v době, kdy jsme žádné kontakty s ostatními evangelikály neměli. Měli jsme víc kontaktů s podzemní katolickou církví než s evangelikály. A bylo to i oboustranné. My jsme k ním z různých důvodů ztratili důvěru. Někteří z našich vedoucích tehdy prohlásili, že třeba nebyl to Rudek a jiní vedoucí, že jejich noha nepřestoupí prach třeba modlitebny CB v Českém Těšíně, že takové tvrdé výroky padaly. Oni zase na nás hleděli jako na izolované tvrdohlavé fanatiky, když naše bratři zavřeli, tak řekli, oni netrpí pro Krista, oni trpí pro svoji tvrdohlavost a takové výroky. A ten příkop, který nás dělil, už hlubší prostě nemohl být. A nevím přesně, kdy to bylo, ale pamatuji si přesně místo, kde jsem byl. Šel jsem tehdy po silnici, která je vypadovkou z centra města směrem na Frýdek Místek. A u té silnice stojí kostelík, který tehdy byl vlastněný evangeliky, ale scházeli se tam jak adventisté, tak CBčko. A tehdy tam probíhala nějaká akce CBčka. A já jsem procházel tak kolem toho kostelíka, se kterým jsme těch kontaktů moc neměli, z mnoha důvodů, které není čas vysvětlovat. A najednou ke mně pán promluvil úplně takovým velice silným slovem. Obnovím mezi vámi jednotu, ale jinak, než si myslíš. A bude to na zcela jiné rovině. Jo? A pak se začaly dít některé konkrétní věci a Bůh nás dával dohromady s bratry z té mladé generace, z CBčka, kteří nebyli zatíženi těmi všemi stíny minulosti. A dneska je to realita, myslím si, nejenom v Těšině, ale na všech místech České republiky. Druhá taková, takový střípek je o mé angličtině a cestování. Jednou jsme byli s bratrem Ludkem někde na nějakém, jenom vím, že to bylo náměstí a že to bylo pozdě večer a že to bylo osvětlené takovým žlutým světlem. Nevím fakt, kde to bylo. A Rudek se tehdy najednou na mě obrátil a řekl, začni se učit anglicky, protože budeš cestovat. No a abych vám řekl upřímně, tak jsem si v srdci tehdy pomyslel, no ty se z Rudku příliš hodně natchnul tím Gorbačevem. Ale zas tak žhavé to nebude. Ale přesto, a to chci, abyste z toho vzali to ponaučení, přes tu pochybnost jsem to uposlechl. Jo, a že jsem věděl, že Rudka se vyplatí poslouchat. A tak jsem se začal vlastně učit a režim ještě dlouho vlastně nepadl, ale přišlo léto 86. rok a my jsme byli na Lehotě, na takovém tom tehdejším Christfestu. Jo, a tam byl i bratr Arto Hemeleinen z Finska a tehdy Arto se, když jsme seděli na louce, takhle na dece, tak se na mě obrátil a říká, chtěl bych tě pozvat na kongres mládeže do Finska v Helsinkách, který bude v lednu v roce 87. Já jsem se tehdy zasmál a hned jsem pocítil, že jsem jak Sára, to bylo přesně v tom momentě. A začal jsem mu vysvětlovat realitu cestování, cestovních doložek, devizových příslibů, najděte si to na Google, co to znamená. Jo, a on jenom řekl, no dobré, ale my se budeme modlit. No a asi se hodně modlili, protože přišel rok 87 v lednu a já jsem v tom Finsku byl. A totiž v říjnu roku 86 komunisté najednou přišli se zákonem a změnili ty zákony o devizových příslibech a najednou se našla cesta. No a pak tam dodatečně ještě přicestoval i Mirek Makovička z Brna, on by vám mohl říct tu svoji stránku toho příběhu. Třetí takový střípek je ohledně takzvaného Rakovce, to je nejstarší modlitebna vlastně letničního hnutí. A tehdy, když měla být ta ustavující konference v Dolním Žukově v 89. roce a mělo být první zhromáždění, nebo bylo první zhromáždění v té bývalé modlitevně našeho sboru, velmi jsem se na to těšil, ale pak, protože to byla vlastně taková satisfakce z toho, že to místo, které jsem si velice dobře z dětství pamatoval, po tom, co to komunisté v 70. snad prvním nebo druhém, nebo začátkem 73. roku zavřeli, tak teď jsme se konečně zase tady mohli shromažďovat. No ale najednou já jsem se díval na ty lidi, jak přicházeli. Já jsem byl v tom organizačním týmu, tak jsem tam tak lítal a všechno pomáhal zařizovat. Ale všímal jsem si těch lidí z té starší generace, jak vstupovali na to místo, a uviděl jsem tu posvátnou úctu k tomu místu, které oni mají, jako třeba katolíci mají ke svým svatým kapličkám. A najednou jsem se toho strašně leknul. A uvědomil jsem si, že je to velký problém. A já jsem měl silně zakořeněné učení, že církev to jsou lidé a ne místa, že? A no ale rok se sešel s rokem a ten můj pocit se naplnil bez zbytku, ale to už jsem byl pastorem a musel jsem to pak řešit. No a čtvrtý a poslední střípek, jestli ještě mám minutku, tak je taková sporná věc, kterou chci říct a možná někdy můžeme třeba o tom mezi bratřími podebatovat. To byla taková zkušenost z toho roku 89, kdy kolem našeho povolení se hodně točil jistý doktor Hajs, už tady Pavel ho zmiňoval, a on byl prostě všude. Byl na naší ustavující konferenci, na evangelizaci v Havířově, v Brně, na tom prvním zhromáždění v Rakovci. Jo, a právě tam v tom Rakovci, na takovém tom cihelném dvorku, kteří jste tam byli, tak si to možná pamatujete, jsem tam zdravil lidi, jak přicházeli a najednou tam tak stál ten doktor Hajs. A já jsem se na něho podíval a najednou jsem se zděsil, protože v jeho tváři najednou jsem uviděl záblesk vlčí tlamy, jo, jako obličej vlka. Já jsem se toho leknul a vedle mě stála moje sestra Mariša, manželka Bohuše Sikory. Já jsem se tak na ní otočil a ona na mě a ona říká, viděl jsi to? Ona měla to stejné vidění, co já. A tak jsme prostě to nějak vyhodnotili a udělali patřičné kroky, které bylo třeba udělat, ale to je na dlouhé povídání, takže jenom bych chtěl říct, že jsem přesvědčen, že ten člověk nám nepomáhal, jak se tvářil, ale že se nám snažil ublížit, ale to fakt je na jinou diskuzi. Závěrem, proč vám říkám zrovna takovéto střípky, chtěl bych tím říct dvě věci. Za prvé, to je ten prorocký rozměr, který byl vždy našemu hnutí velmi charakteristický a neměli bychom ho ztratit. To je vlastně od začátku našeho hnutí, nejenom vlastně z těch let, které si my pamatujeme. A za druhé, včera tady Petr se tak unesl tím 30-letým výročím, což je skvělé a je to samozřejmě důležité a říkal, že naše církev je svěží a mladá a krásná jako 30-letý člověk, že? A že je to prostě skvělé. To všechno platí, je svěží, je krásná, ale jak už Radek tady řekl, není mladá, protože už je 110 let, jo? Čili asi takhle. A při těch všech výročích nikdy nesmíme zapomenout na to, že naše hnutí začalo na počátku 20. století a oficiálně bylo registrováno, a já originál mám v kanceláři, v roce 1910. Jo? A takže to nebylo ani v 70. letech, ani v roce 89. Například obdobná ustavující konference jako ta v 89., nevím, jestli víte, ale proběhla i v 64. roce. Akorát s tím rozdílem, že ty organizátory tehdy komunisté pozavírali, ale i to je součástí našeho dědictví. A ještě víc pamatujme na to, že v tom širším kontextu jsme součástí toho velkolepého díla Božího království, jehož existence se počítá na tisíce let. Tu perspektivu hlavně my mladí, teda jako vy mladí a i my, bychom si měli hodně, hodně pamatovat, protože to dává tu správnou stabilitu a perspektivu toho, co prožíváme. Jo? Je důležité, abychom si uvědomili, že jsme součástí něčeho, co má obrovskou stabilitu, zaručenou existenci tím, kdo to všechno začal, a to nebyl nikdo jiný než Bůh. Naše církev, ta celá naše velká církev všech dob a všech národů je zdravá, je krásná, je trpící, je vítězící, je mučednická, ale zároveň je prosperující. Rozumíte, protože to všechno jsme my, je naše církev. Někdy se příliš uzavíráme do té naší, takového toho našeho kmene. A to je dobré, mít tu identitu, ale nezapomínejme tu perspektivu celocírkevní. Takže to je všechno, děkuji.
Jenom Bohuši, když jsi si začal učit angličtinu, jo, protože na tom videu už si mluvil docela dobře. jsme si všimli. No, já jsem tě tam poslouchal a říkal jsem, že už tehdy jsi byl dobrý. Tak, a teď bych poprosil zástupce něžného pohlaví, abychom to tak trošku proložili. Jo, jsme nejsamý chlapi. Tak Oli, a vem odvahu a vstup mezi nás.
Tak já vám také děkuju za pozvání, jsem moc ráda, že tady můžu být. A tak to pojmu zase já trošku jinak. A jsem ráda, že já jako ta žena do toho můžu vnít zase něco jiného. A jsem ráda, že tady nejsou jenom ženy, a že jsou tady i muži. Takže já jsem si to svoje povídání rozdělila do takových tří bodů. Ty první dva je moment jedna, moment dva a pak jsou přání. A tak ten moment jedna, já bych se trošku ohledla za tím, co tady říkal můj manžel Martin, že vlastně, když my jsme začali práci ve Varnsdorfu, my jsme se vzali v 88. V 89. se nám narodila dcera, byla povolená církev a začalo se vlastně něco dít ve Varnsdorfu. Bylo to takový všechno rychlý. Naše Anička byla první dítě v Besice. Bylo takový zajímavý. A strašně rychle to všechno uteklo, ale já si pamatuju tenkrát na tu dobu, že my jsme byli strašně nadšení. Jak říkal tady Bohuš, že Pán Bůh má opravdu různé cesty. Já jsem uvěřila v církvi bratrský. Chodila jsem 2 roky do mládeže a pak jsem se vdala. Takže s takovýma zkušenostma z církve, my jsme vlastně se rozhodli, že chceme něco udělat pro to město ve Varnsdorfu a Pán Bůh je úžasný. On prostě vezme úplně všechno. A tenkrát my jsme jezdili do Kunratic za Němcovými, tam oni měli obrovský statek, tomu takový pole a sjížděli se tam spoustu mladých lidí a tam jsme prostě trávili čas. A taky jsme jezdili do Prahy, to bych chtěla zmínit, za Petrem Kocurem na neděli a ty neděle byly taky zvláštní a takový vzácný pro nás, protože tam v tom jejich bytě se shromažďovalo strašně moc lidí a to bylo nepředstavitelné. To jsou prostě začátky, to se nedá zapomenout, to vás nějak se do vás tak jako vcucne, vtiskne a je to něco, co si prostě nesete. Prostě takovou tu, co se nedá opravdu opakovat, to, že jste rádi s těma lidma a vás to nějak formuje. Pak co si, to je ten moment jedna. Moment dva je, že já jsem si všímala, jak vlastně začínali jezdit do naší země nebo do naší církve různé týmy nebo různí cizinci, různí prostě lidé, představitelé. Já si nepamatuju, kdo všechno vůbec, už jako kdo co říkal, to vůbec ne. Ale co ve mně zůstávalo, tak bylo to, že jsme všichni byli strašně rádi spolu. Prostě jednoduše spolu. Prostě to bylo něco, co nás formovalo. My jsme se formovali navzájem. Prostě tím vztahem. Ty vztahy, to byla prostě naše obrovská deviza. A tak to je ten moment dva. Co bych církvi přála? My jsme vstupovali s Martinem do letniční církve, protože jsme nepatřili nikam a někam jsme chtěli patřit. Hledali jsme domov. A už tenkrát nás přitahovalo letniční hnutí, něco jsme o něm slyšeli. Takže já bych církvi chtěla přát, aby zůstávala letniční, nebo stále více letniční. A co to znamená, jo, letniční? Ono to zní tak jako široce. Já si myslím, že to nejsou jenom dary, ale že to je mnohem víc, že to je takový to každodenní očekávání na Ducha Svatého. Je to prostě takový propojení každodenní s nebem. A to chci, aby jsme prostě nikdy nestratili, aby jsme to vždycky měli. To je strašně cenný. A mně napadá takový obraz Bible. Už je to delší dobu, co to nosím v sobě. Když se dívám na církev naší, v jaký době žijeme, tak mám v sobě jeden příběh. A ten příběh je o Josefovi v Egyptě. Když on se dostal do Egypta jako mladý chlapec, tak to pro něj vůbec nebylo příjemné. My ten příběh všichni známe. Bůh ale všechno zlé, čím prošel, tak obrátil v dobré. Josef se ocitl na pozici druhého nejmocnějšího muže v říši. A jak správně pochopil, tak se to nestalo proto, aby žil nějaký pohodlný život a užíval si to své postavení. Ale protože věděl, že tam má nějakou pozici z úplně jiného důvodu. A on to svoje postavení využil k záchraně Izraele a vlastně i celého světa. A já chci říct, je strašně důležitý pochopit význam doby, v jaké žijeme, a s tím i naše poslání. A my dneska žijeme v době chaosu a zmatku. Na jednu stranu obrovské technické vymoženosti, co nevíme, všechno si můžeme vygooglit, na druhou stranu zmatek. Lidé mají zmatek v tom, kým jsou. A jak jednou řekl katolický kněz a bioetik Marek Orkovácha, takovou nejdůležitější otázkou Evropské unie je dneska, kdo je člověk. A to nejde si vygooglit. Jo, lidé žijí v obrovském zmatku a v mnoha dalších věcech. A tak jako Josef shromažďoval potraviny pro hladomor, tak my bychom měli shromažďovat zdroje pro duchovní hladomor, který přichází. Tak jako Josef pochopil dobu a věděl, k čemu je povolán, tak bychom to měli vědět i my. A nejde o to dělat si zásoby potravin. Občas byly takové proroctví, pamatujete? Někdo přišel s tím, že se zavřou obchody, tak jsme nakupovali. A pak nic nebylo, ale my jsme měli aspoň zásoby. Ale prostě o to nejde. Chci říct, nejde o ty potraviny, protože Pán Bůh jde mnohem hlouběji. Víte, jde o to prostředí, ve kterém lidé budou moci přežít. Naše zdroje spočívají v tom, co jako sbory a jako celek církev máme. A to jsou například vztahy. Já prostě pořád věřím tomu, že vztahy to je něco, co je skutečnou devizou, kreditem, obrovským bohatstvím, co církev má. A já věřím tomu, že se jednou budeme navzájem potřebovat ještě víc, než je tomu dneska. Opakuju, ještě víc. A ty nejdůležitější věci nejsou složitý. My bychom si měli vážit jeden druhého a budovat vztahy. Budovat kvalitní, poctivý, pravdivý, bezpečný vztahy. A já bych přála naší církvi takové sbory, do kterých lidé budou přicházet stejně, jako za Josefa přicházeli do Egypta, aby tam nakoupili obilí a přežili.
Děkujeme mockrát. I pastorálka je místo právě pro vztahy, že? Abychom mohli být spolu, že vy se vydáváte v oblastech různě třeba, nebo někteří z nás se vydáváme, ale když jsme takhle všichni pohromadě, tak to je skvělé. Já s tom mám vždycky radu, když takhle můžeme sejít. Obzvlášť i ta pastorálka právě s manželkama, ta má v tom takové zvláštní místo, takže jsem moc rád, že tu takhle můžeme společně být. Stašku, poprosím tebe o tvých 10 minut reflexe a možná nějaké přání.
Díky. Tak před 30 lety mi bylo 20 let, takže patřím k těm mladším pamětníkům, ale bohužel už k pamětníkům. Tak to je taková moje reflexe z toho prostě dopoledne, když jsem viděl tady bratry, kteří mluvili přede mnou. Já asi prostě víte, a nemusím dlouze o tom mluvit, v jaké rodině jsem vyrůstal a díky tomu patřilo, že si nepamatuju, když jsem poprvé přišel do církve, protože jsem tam od narození a tak nějak jsem vyrůstal prostě v té podzemní církvi až do mých 20 let. Revoluce pro nás, pro všechny byla obrovským prostě překvapením. Já jsem v té době pracoval v Třinci, ne v železárnách, ale na Podlesí, v nemocnici v železárenské. A najednou prostě jsme stali na náměstí a Jarek Nohavica tam zpíval svoje songy a my jsme zvonili těma klíčema a všechny ty věci prostě spolu nějakým způsobem šly. Moje vedoucí v nemocnici mi říkala: Stašku, ty jdeš taky? Ty jsi mě hrozně zklamal. A já jsem byl vždycky takový trochu rebel, tak jsem mi říkal: soudružko, to máte za tu nastěnku. Jo? A to se váže prostě k jednomu příběhu. My jsme byli na dílně, na údržbě jsem pracoval na nemocnici a tam jsme byli dva křesťané, já a ještě Tomáš Konderla, dirigent z Církve bratrské z Hradku. A my jsme tam měli jako chlapi, ne my dva, jo? Ale chlapi tam měli takovou tu porno nastěnku, jak to na dílnách v té době prostě vypadalo. A my jsme se s Tomášem jednoho dne rozhodli, že ji zrušíme a že tam dáme nějakou křesťanskou nastěnku. Tak jsme všechny ty ženské prostě sundali a napíchali jsme tam různé prostě články a veršičky a všechno, co v té době bylo dostupné. A chlapi chlapi to nějak zkousli a vzali a říkali, to bude dobré, počkáme, až přijde šéfka, jo. A šéfka prostě dorazila a obratila se na to našeho předáka a říká, co to tady je, kdo to tady dál, jo. A oni se nás všichni začali zastavat před ně, jo, a říkali, no tak předtím jsme tam měli ty nahotinky, jo, teď tam máme něco z Bible, teď to je jedno, ne. A ona tenkrát pronesla významnou větu, kterou si pamatuju po dnešní den, ona říkala, strana tiše toleruje ty nahotinky, ale netoleruje šíření evangelia, nebo šíření křesťanství, asi řekla v té době. Musí to jít dolů, jo. Takže když jsem pak šel prostě stavkovat a tak jsem mi řekla, že to má za tu prostě revoluci. Ale to je moje vzpomínka na revoluci, ale to, co chci říct k církvi, je, že nějakým způsobem jsem byl od mladí prostě zapojený v nějaké službě a dělal jsem takřka všechno. Byl jsem zapojený v nedělní besedce, byl jsem zapojený ve chválách dokonce. Dělal jsem zvukáře po těch domích a mohl bych vyprávět mnohé prostě příběhy z té doby, ale postupně jsem ze všech těch věcí odpadával. Jo? Ve chválách mi řekli, že neumím moc zpívat a v besedce jsem jednoho dne dal Olešovi Vojnárovi facku a jsem rád, jo, vytočil mě nějak a jsem rád, že prostě si to Oleš nepamatuje, anebo že to je promlčené, protože dneska je právníkem a mohl by mě možná za to zažalovat, ale tam jsem nějak pochopil, že děti asi nebude prostě moje prostě parketa, že nemám dost trpělivosti ani, tak jsem s tím taky skončil a ta zvukařina pak byla komplikovanější, tak jsem z toho taky odešel a když mi bylo 18 let, tak jsem měl jít na vojnu a v té době jsem se hrozně vojny bál, protože Bohuš Vojnár jako vedoucí mládeže vypravil ty svoje hrozné historky, které prostě na vojně zažil a tak jsem se modlil a říkal jsem, Pane Bože, já tam nemůžu jít, protože když to udělají mě, co udělají jemu, tak já to prostě nepřežiju, já se z toho složím a modlil jsem se, abych tam nešel, ale byl jsem zdravý a tak to bylo nemožné. Ale modlil jsem se a říkal jsem Bohu, ty jsi Bůh zázraku, tak to nějak můžeš udělat. A pak jsem šel k odvodu a měl jsem orazitkované všechny ty dokumenty prostě od doktora, že jsem schopen a odveden. A ten vojenský doktor u odvodu, a nevím, jestli to ještě někdy stálo u odvodní komisi, on mě tam poslouchal mi srdce asi 15 minut, pak se otočil na tu komisi a řekl, soudruh Bubík je trvale neschopen vojenské služby. A já jsem tam stál a koukal jsem prostě jak vyjevený, ale tomu předcházelo to, že jsem se modlil předtím a říkal jsem Bohu, Bože, jestli na tu vojnu nepůjdu, to byly 2 roky, tak ty 2 roky jsou tvoje. Jo, ne víc, ale 2 roky jsem Bohu prostě chtěl dát. A tak když jsem vyšel prostě od toho odvodu, tak jsem věděl, že nějakým způsobem bych měl začít sloužit Bohu. Tak jsem říkal, a co mám dělat? Jo, v té době už jsem ze všech těch většin těch služeb odešel, ale měl jsem auto a podobně, jak už to František tady říkal, začal jsem jezdit a vozil jsem vlastně různé bratry a To, co chci říct, a myslím si, že to klíčové pro naši církev je, že moje služba, moje povolání a i to, že jsem dostal modrou knížku, po dnešní den nevím na co, jo, protože když mě teď před asi 5 lety vyšetřovala doktorka, tak mi vyjmenovala celý seznam nemocí a na závěr řekla větu, myslím si kvůli toho, aby mi to připomněla a řekla, máte to nemocné, ale srdíčko, pane Bubík, máte zdravé jako zvon. Jo, já jsem mi neříkal, že na srdíčko mám modrou knížku, protože by si myslela, že jsem největší podvodník v této prostě zemi. Ale to, co chci říct, je, že věřím, že Bůh nás formoval na základě zázraku a znamení. A to je to, co prostě provázelo moje povolání, co provázelo všechno. A jak když jsem vozil různé bratry, měli jsme pak po povolení první takovou církevní Toyotu, kterou jsem miloval, byla to dodávka, jezdila 180 a mě bylo prostě 20 nebo 21 a tak jsem zkoušel na českých dálnicích, co to prostě dá a vozil jsem lidi, jako byl Ron Hibbert a David Sherman a mnozí další prostě bratři z Vídně, třeba jsem měl jednou po jedné cestě do Vísuje, nebo tam někdy byla v Polsku nějaká konference a vezl jsem ty bratry v noci a valili jsme prostě 180 po dálnici a David Sherman najednou zavolal, Stanislav, how are you? Jo, jak se máš tam? Žiješ ještě? Jo, a usínal, asi se právě probudil a v tom okamžiku mi začal prorokovat a ty věci se opakovaly víckrát a na různých konferencích prostě Bůh mě prorockým způsobem začal povolávat prostě k různým věcem a 3x jsem od 3 různých lidí dostal stejné proroctví, které, a ti lidé se neznali. Já jsem si najednou říkal, co se to děje, pane Bože, co máš pro mě, co chceš, a potřebuji to zkrátit, ale pak přišla evangelizace s Arilem Edvardsenem a on tam dával takovou výzvu silnou a povolával evangelisty v této zemi. A já vím, že to byl jeden z nejsilnějších okamžiků, kdy jsem šel dopředu a padnul jsem tam na kolena, asi 15 minut jsem tam jenom v slzách brečel za naší zemi a věděl jsem, že Bůh dělá něco s mým srdcem a že mi dává břemeno proto, aby tato země byla změněna, aby evangelium přišlo do této země. A tam jsem řekl Bohu, já nevím jak, ale já chci jít a já chci s tím něco udělat, já to chci změnit. A postupně prostě přicházely další věci. Jednou Lumír přišel za mnou a řekl, prostě založme nějaký účet pro pomoc trpícím. Jo? To bylo někdy v roce 91, byla to úplná prostě hloupost v té době chtít pomáhat jiným národům, ale založili jsme účet v bance a do půl roku tam přišlo 10 tisíc marek nebo ekvivalent 10 tisíc prostě zapadlo německých marek a my jsme neměli žádný projekt. Jo? A jenom takhle se zrodila Nehemie, která dneska, já nevím, ještě rozděluje nějakých 7 milionů korun nebo něco takové, jestli se nepletu. Krok za krokem vlastně Bůh dělal zázraky, dělal nadpřirozené věci a já bych chtěl popřát naší církvi, aby tohle zůstalo, abychom v tom mohli pokračovat, aby jsme, jak už to Olinka říkala, aby jsme zůstali letniční v tom, že si budeme vážit toho, že Bůh je ten, kdo povolává, že Bůh je ten, kdo potvrzuje. Když později na boží povolání jsme se s rodinou odstěhovali do západních Čech a založili vlastně první sbor Církve bez hranic v Chomutově, tak si pamatuju, jak jsem tam prostě znova stál na balkoně v 7. patře, koukal na to město a říkal jsem Bohu, Bože, jestli jsem tě slyšel správně, tak musíš potvrdit tu službu, já chci vidět nějaké konkrétní zázraky v mém životě, jinak já se stěhuju zpátky do Havířova a víckrát nic takového prostě dělat nebudu. A krátce na to Bůh začal prostě jednat. Bylo to v roce 99, kdy pak jeden z našich těch zakladatelů sboru Jirka Podzimek se utopil na bazaně prostě v Karlových Varech. Praskly mu plíce a byl na jednotce intenzivní péče. Já jsem jel z jedné místní stanice, bylo to v neděli večer a volali mi prostě, že Jirka to zřejmě nepřežije. A jeho maminka ještě se velmi bála prostě o něj a nechtěla ho vůbec tam pustit. Byla taková starostlivá, vystrašená. Já jsem věděl, co teďka budu dělat. Otočil jsem auto skoro na ruční brzdě a jel jsem zpátky do Varu, do té nemocnice, dostal jsem se na tu jednotku intenzivní péče, přišel jsem tam byla sestra, doktoři, všichni, Jirka byl napojený na těch hadičkách a já si jenom pamatuju, že jsem ho chytnul za ruku a volal jsem k Bohu a říkal jsem, Bože, zachraň ho, udělej něco teďka. A v tom okamžiku prostě Jirka se posadil na té posteli, jo, v nějakém reflexu, pořád byl prostě v komatu, ale nějaká moc ho prostě vytrhla z té postele, on se posadil. A ta sestra, která tam stála vedle, tak úplně vyděšeně prostě skočila na něj a zpátky ho přimačkla prostě na tu postel. Já jsem věděl, že Bůh v ten okamžik něco v něm udělal. On druhý den se probral, za týden ho pustili z nemocnice, nadpřirozeným způsobem se zahojil a za 14 dnů přijel na kole z Varu do Chomutova. Já jsem ho chtěl zabít po druhé, jo? Že to prostě udělal, ale byl úplně prostě uzdravený a zdokonalý z toho. A podobné věci prostě se pak začaly dít a já jsem najednou věděl, že stojím před něčím, co je mnohem větší, prostě, co provází můj život, co jde nějakým způsobem prostě se mnou a za to jsem vděčný a jsem vděčný za naši církev a za to, že v ní můžu nějakým způsobem sloužit a chtěl bych ji popřát, aby si zanechala, aby si držela prostě těch několik věcí, které nás provazí a o kterých bych mohl mluvit ještě mnohem, mnohem další příběhy. Myslím si, že to jsou věci jako důraz na povolání, že Bůh je ten, kdo povolává. Já jsem si nevybral to, kde dneska jsem, já jsem si nevybral povolání, já jsem chtěl podnikat, já jsem chtěl dělat úplně jiné věci, ale Bůh byl ten, který mě zavolal a kež si to necháme a kež to je něco, co nás provází. Kež naše církev dál zůstane v tom dobrém slova smyslu, tou lidovou církví a amatérskou církví, protože já jsem takhle začal sloužit. Já jsem obyčejný truhlář z Verku, já jsem nemám ani maturitu, A já nevím proč, ale Bůh položil na mě svůj prst a povolal mě a já si přeju, aby to stejné se dělo po dnešní den. Abychom vzdělávali ty nevzdělané, ale abychom povolali ty, které Bůh povolává a nepovolávali ty, o kterých si myslíme, že už na to mají, protože většinou to tak není. A tou třetí věcí, kterou přeji naší církvi, je, aby Bible tvořila naše hranice. Abych jsme byli biblickou církví, protože věřím, že od začátku nás to provazelo a věřím, že to bylo něco, co můj tata vždycky hlásal a držel, že se chtěl držet Bible. A bylo mu jedno, co je napravo, bylo mu jedno, co je nalevo, bylo mu jedno, co si myslí která denominace, co si myslí státní bezpečnost, nebo co si dokonce myslíme my jako pastoři. Když on byl přesvědčený o tom, že něco v Biblii je napsané, tak prostě zatím šel. A já rozumím tomu, že v těch výkladech mnohdy můžeme do sebe narazit a můžeme mít různé prostě názory na to a to je v pořádku, ale nenechme si vzít Biblii z našich rukou. Bavme se o ní a kež ona je prostě naším základem, kež ona je těma našima břehama, jak včera bratr Gilermo o tom mluvil, kež ona prostě je tím, čeho se prostě nepustíme a co bude nás pořád provázet. Ať Pán Bůh požehná naši církvi. Děkuji.
Tak a jdeme téměř do finále. A jak si všímáte, tak ty generace máme stále mladší generace. Takže Tomáš je zástupce té, mladší generace. Dokonce ještě jsme oslovili jednu mladší generaci, jo, ale bohužel tady nemůže s námi být, takže Michala a Petavora jsme oslovili, jestli by právě taky nepřispěl ze svého hlediska ten nejmladší generace mezi námi, ale bohužel nemohl být na pastorálce, takže nakonec ty seš víceméně zástupce té spolu se Staškem.
Já jsem starší než Stašek. Já děkuji za důvěru, že tu mohu stát. Není snadné tady stát po evangelistovi a ještě pod kontrolou Radka, který každé slovo lustruje a pak chce dělat nějaké koncily nebo co jsme tady řekli. Takže naše rodina se začala objevovat v letničním hnutí v České republice někdy před 40 lety a oficiálně jsme se nějak stali součástí, já si úplně čísla nepamatuju, my vždycky s taťkou s ním tak zápasíme, ale zhruba asi před 34 lety a my jsme byli charismatičtí adventisté, což byla v té době nesmírně divná kombinace a to v praxi znamenalo, že jsme byli nepřijatí a zároveň obdivováni v prostředí, z kterého jsme museli nakonec odejít, že jsme byli odejítí, protože když jsme zvedali ruce na bohoslužbách adventistických, tak to už bylo moc. A pro nás to bylo něco úžasného, když jsme přišli do letničního hnutí a já si pamatuju na první shromáždění v obýváku mých rodičů. Taťka kázal, maminka se myslím, že modlila, já jsem vedl chvály a bratr poslouchal. Bylo to ještě za komunistů, takže někdo nám pořád chodil na ty naše bohosluby, že jsme furt přidávali židle a pak už byl plný obývák, ložnice, pak nám už lezli lidé i do pokojíčku. Pak byli v chodbě, takže naše nejsilnější modlitba byla, aby Pán Bůh zavřel uši všech lidí v paneláku. Ale stejně každý týden taťka měl report přes telefon jednoho bratra baptisty, kdy volal bratr Rudek, že co zase jako jsme tam dělali, že někdo si stěžoval církevnímu tajemníkovi a ten zase volal bratru Rudkovi. A tak jsme z toho měli radost. Pro mě silné bylo to, že jsme přišli do prostředí, které naslouchalo Bohu. Bůh mluvil a to, co Bůh mluvil, se dělalo. A to bylo super. Já jako mladý člověk, pro mě to bylo dobrodružství. Jo? Takže my jsme se furt někde schovávali, dělali jsme tajné akce, já jsem je chtěl dělat veřejně. A taťka vždycky jako z toho byl trochu takový nervózní. A já jsem si říkal, je to dobrodružství, to je jak ve filmech nebo v knihách, prostě nás tady mohou pronásledovat. Taťka měl doma vždycky připravenou tašku pod postelí se všemi knihami samizdatu, jakmile dostal echo, popadl tašku a utíkal k baptistům, taková jiná charismatická rodina tam byla, tam to schovali do uhlí a byli připraveni to spálit. A pak vždycky zase to přinesl zpátky a zase jsme to půjčovali lidem. A To, co bylo asi takové hodně, co mě fakt bavilo, bylo to nadšení lidí. Jsme vždycky někam přišli, všichni byli nadšení. A byli nadšení z Bible, byli nadšení z Ježíše, byli nadšení z toho, že mohou Boha chválit. Zpívali jsme tady ty písně, co jste slyšeli na začátku. U nás chvály byly velice roztomilé, protože já jsem vždycky vzal kytaru a jak tam se dělalo to se skupení lidí, tady mě rozařoval číslo, já jsem se ho nalistoval ve zpěvníku, začal jsem to hrát, pak jsme to rozpívali a pak zase někdo zahrál, zavolal číslo a zase, to byla taková doba, takové ty silné chvály, jako třeba měl bys být bílou hůl a na oči dát pásku a takové podobné, to takové old schooly, no. Pak přeskočím nějaké období. Já jsem měl tu výsadu, že jsem mohl stát vedle svého táty vlastně úplně od začátku a pomáhat mu ten sbor budovat. Takže my jsme nějak byli v tom spolu. Tam se projevily ty naše dary. Každý máme úplně jiný dar, ale protože jsme byli otec a syn, tak nám to výborně fungovalo a nechápali jsme všechny ostatní sbory, kde první a druhý pastor se neměli rádi, že my jsme se milovali. A tak nějak prostě nás to bavilo prostě pracovat pro Boží království a já jsem se potom vlastně, když mi taťka předával už sbor, to už je taky nějaká doba, tak já jsem si najednou uvědomil, že já jsem jiná generace. Ale zase jsem nebyl tak moc jiná generace, protože já jsem byl nějak odkojený tím vším, co se dělo. Všemi těmi tajnými semináři po různých kopcích a různých starých chalupách, kde jsme v noci vždycky tam jeli, aby nás vypnali jsme světla, aby nás tam, oni nás stejně vždycky věděli, kde jsme, ale aby nás jako estebáci nenašli. A já jsem poslouchal ty staré bratry, jak vyprávěli ty příběhy, jak pán Bůh mluvil a to byly takové vzrušující a různé teologie a mě to hrozně bavilo, já jsem to hrozně rád poslouchal. A tak jsem si nějak myslel, že prostě že nějak ten růst, ten pohyb prostě, kam se posouvat, je takový jako přirozený, ale pak jsem začal zjišťovat, že se pomaličku mění doba a já jsem si jako pastor snažil na ní reagovat a začal jsem zjišťovat, že s taťkou do sebe začínáme narážet. On už jako mi do toho moc nemluvil, ale vždycky měl takové komentáře. A to bylo ještě horší, občas komentář upustil tak mezi lidi, takže pak jsme spolu měli několik takových vážných rozhovorů. A já jsem si u toho uvědomil, že prostě já buď se budu držet toho, čím byl on a čemu všemu on věřil, anebo půjdu dál. A když jsem začal jít dál, tak jsem se mu trošičku začal vzdalovat. A to bylo velikánské pnutí pro mě a já schválně o tom mluvím, protože tohle se vždycky děje. A já jsem se to musel vybojovat. Já jsem začal zjišťovat, že se mění podmínky. Nakonec jsem šel studovat vysokou školu teologickou v nějakém věku 42 let, že jsem najednou cítil, že pán Bůh říká, to je potřeba, to je prostě, mně se samozřejmě nechtělo. Kluci byli v pubertě a všechno a no hruza. Ale prostě pán Bůh nějak v tom všem byl. Začal jsem zjišťovat, že prostě jsou věci a dovednosti, které vůbec neumím. Já jsem se uměl modlit, já jsem uměl vést duchovní boj, vedle mého táty to bylo snadné, ten nedělal nic jiného. A bylo to výborné a já prostě jsem v tomhletom stejný jako on, ale najednou jsem zjistil, že nám nefunguje vůdcovství, že nevíme, jako, o čem vůdcovství je a že prostě neděláme dobře věci. Takže jsem se musel učit a vzdělávat v těchto věcech. No a teď se posunu ještě kousek dál a teď najednou já zjišťuji, mám 52 let, za pár týdnů, nebo měsíců teda, několik, dva, já nevím, tak nějak. A najednou jsem se nedávno díval na tabulku, kdy půjdu do důchodu, ono to už není tak daleko. A to mě tak jako vyděsilo. A najednou jsem si uvědomil, že musím šahat hodně hluboko do generací pod sebou a začít tahat mladé vůdce a lidi, abych jim to jednoho dne předal. A pak jsem si uvědomil, no ale oni to budou dělat úplně stejně, jak jsem to dělal já, úplně jinak než já. Oni budou směřovat někam jinam. A tak jsem se s tím musel vnitřně už teďka vypořádat a tak s Pánem Bohem o tom mluvím. A uvědomuji si, že mladí lidé, kteří dnes přicházejí do církve, jsou ještě úplně jinde, než jsem byl já, když jsem jako dostal sbor od táty. Jejich generační posun je radikálně úplně jiný. Oni žijou v době, která je tak odlišná tomu, v čem jsem žil já, můj táta. Ten velký rozdíl tam moc nebyl, ale teď je obrovský. A my se s tím budeme muset vypořádat. A tak mám pár výzev. Myslím si, že naše generace je generace, která by mohla být mostem. Nebo ne mohla, měla by být mostem. My bychom měli pomoct přemostit prostě ty kořeny a to všechno, čemu jsme věřili a co je identitou letničního hnutí směrem k těm mladým lidem. Protože jestli nebudeme mostem, tak budeme zdí. A ty mladé lidi ztratíme. A nebo oni se zbouří, odejdou, a nebo budou to dělat tak radikálně jinak, že ztratí kořeny. A než je objeví, budou v našem věku. A to je dost pozdě. Takže to je taková výzva pro nás, pro mou generaci. Ale my jsme taky mostem k té staré generaci. My jim totiž víc rozumíme než dnešní mladí lidé. A myslím si, že takové dvojí přemostění je velký úkol a tak vás chci k tomu pozvat, že bychom to mohli udělat. Nemáme na to už tolik moc let, ale ještě pořád nějaký čas máme. A já věřím, že Pán Bůh to chce po nás. A k vám mladým, není vás tady moc, ale vy si to nějak, věřím, předáte. Pán Ježíš u Lukáše vypráví jeden příběh. Je to příběh v 5. kapitole o vinných měších. To je známý příběh. A tam je takový zajímavý moment, že to Ježíš nějak na konci zhrnuje a říká, ale staré víno je taky dobré. Některé překlady říkají, staré víno je lepší. A já bych vám chtěl mladým lidem říct, my milujeme Ježíše a my jsme už udělali své chyby a najděte si takové jako z našeho věku, kteří vás nebudou tlačit do své formičky, ale budou stát po vašem boku a pomohou vám, abyste s těmi kořeny mohli pokračovat dál. Hledejte lidi naší generace, kteří chtějí být mostem. Mostem, abyste mohli pokračovat v tom, co jsme dělali my, co dělali naši otcové a co dělali jejich otcové, protože ta kontinuita je nesmírně důležitá. Jinak budete muset projít stejnými blbostmi, kterými jsme procházeli my a to je škoda času na to. A pro nás ještě možná, pro naši generaci i pro tu generaci přede mnou, poslední myšlenka. Já jsem loni byl na Christfestu, díval jsem se tam na tu mládež, na to všechno, co tam dělali a uvědomil jsem si, že to je fakt jiný svět a tak jsem to nějak tak vnitřně, jsem se modlil a tak jsem byl s Pánem v tom divokém Mumbai tam a najednou Bůh ke mně promluvil, bylo to hrozně silné a řekl mě, důvěřuji jim. A to úplně zatřáslo mým nitrem. Protože jsem si uvědomil, že Bůh jim důvěřuje. A jestli já nebudu důvěřovat mladým lidem, tak se stavím proti Bohu. Nenásleduju jeho cestu. A tak nějak věřím, že ty dvě věci, ten most a důvěra, že jsou úkolem, který prostě moje i ta starší generace máme k tomu, abychom vyzbrojili, postavili novou generaci, která bude dělat ještě lepší práci, než jsme dělali my. Děkuju.
Děkujeme. Jestli jste si mimochodem všimli, tak Tomáš správně rozeznal některé věci duchovní, protože přišel boss sem na toto místo a rozeznal, kde je mi půda svatá. Takže děkuji Tomáši, oceňuji. Tak to byl poslední příspěvek českých řečníků z našich řad a já bych chtěl ještě poprosit Gižerma, aby on přidal svoji perspektivu, protože přeci jenom s náma ušel taky kus cesty z naší církví, už tady bylo zmíněno, že mnoho našich pastorů jezdilo do Latinské Ameriky, do Argentiny, právě do jeho sboru, aby se dívali, jak to vypadá to probuzení, jestli ho můžeme přivést sem nebo ne, jestli se to dařilo nebo ne, více či méně, tak poprosím, aby on ještě řekl pár vřelých slov a připomněl, nebo nám nějakým způsobem připomněl tu svoji perspektivu. Ivánka tě...
No vive ahí. Está. Bueno, fundí un traductor.
¿Fundí?
Fundí. Destrocé.
Zničil jsem překladatele. Los dos, diría yo. Oba dva.
Escuchando las anécdotas de la velocidad.
Když jsem poslouchal ty historky tady.
De la familia Bubik.
Z rodiny od Bubiku.
entendí algunas cosas.
Tak jsem pochopil určité věci.
Mis agendas suelen ser bastante apretadas cuando vengo a Europa.
Můj diář bývá takový hodně nacvakaný.
Muchas actividades en pocos días.
Většinou tam mám hodně aktivit na hodně málo dnů.
Y llegué a Checa muy cansado.
A když jsem přijel do České republiky, přijel jsem hodně unavený.
Tenía que ministrar en Brno.
A musel jsem sloužit v Brně.
Y entonces me llevaron con el coche.
Tak mě tam zavezli autem.
El Octavia color bordeaux. El Octavia.
Jo, v Octavce.
Color bordeaux. Color rojo.
Byla červená.
Y yo iba durmiendo atrás.
A já jsem tak vzadu spal.
Y cuando llegamos a Brno.
A když jsme do Brna přijeli.
Algo pasó.
Něco se stalo.
Veníamos a una velocidad muy fuerte.
Opravdu jsme jeli hodně rychle.
Todo el viaje.
Celou cestu.
Bubik no estaba allí.
Bubik tam nebyl, Rudek.
Pero intuí que fueron las órdenes de él que me llevaran así.
Ale já myslím, že to byly jeho oči, které nás rozkazy, jo, že proto jsme jeli tak rychle.
Yo ya estaba vestido para predicar.
Já jsem byl už oblečený, abych hned mohl začít kázat.
Y cuando entramos.
A když jsme tam přijeli.
En la ciudad.
Do města.
Yo recuerdo unas avenidas muy amplias.
Tak si tam pamatuju, že tam byly takové široké ulice.
Y un adoquinado. Piedras en el piso.
A byly tam takové, no, prostě ty kameny, ty hlavy, kočičí hlavy.
Y algo pasó.
A něco se stalo.
Y el auto frenó.
Auto najednou prudce zabrzdilo.
Pero frenó de una manera increíble.
Ale takovým neskutečným způsobem.
Vuelta,
že jsme se prostě až úplně otočili.
Y yo me desperté.
A já jsem se v tu chvíli probudil.
Era el momento de predicar.
To byla ta chvíle, kdy jsem měl začít kázat.
Cuando lo escuchaba recién.
A když jsem to teďka poslouchal, Staška.
Me acordaba de la velocidad de Bubik.
Tak jsem si vzpomněl na tu Rudkovu rychlost.
Siempre rápido.
Vždycky rychle.
Yo quiero recordar algunas cosas y dejarles una palabra.
Chtěl bych tak zazpomínat na pár věcí a před vám určité slovo.
Que vino a mi corazón desde el momento que me puse a orar por esta reunión.
Které jsem přijal ve chvíli, kdy jsem se začal za tuto konferenci modlit.
Los recuerdos son pequeños.
Ty vzpomínky jsou takové maličké.
Pero muy, muy profundos.
Ale hluboké.
Recuerdo o mi relación con Rudolf era diferente.
Můj vztah s Rudkem byl takový specifický.
Yo conocí la parte tierna de Rudolf.
Já jsem ho znal jako takového jemného muže.
Oh, llegó.
Jo, už je tady. Ta hůl.
Él era una persona que tenía un carácter necesario para su tiempo.
On byl člověkem, který měl prostě takové to povolání, ten charakter pro právě tu dobu.
Había que enfrentar las tormentas.
Kdy bylo třeba stát a ustát ty bouře.
Había que tomar decisiones.
Bylo třeba činit rozhodnutí.
Y había que actuar.
A bylo třeba jednat.
Y algunas veces hay personas que no entienden esto.
Občas to lidé nechápou.
Y que esperan que uno puede ser mucho más tranquilo.
A tak myslí si, že ty věci se dají udělat takovým jakoby klidnějším způsobem.
Pero cuando un líder ve la urgencia.
Ale pokud ten líder je si vědomý té urgentnosti.
No se puede detener.
Tak se prostě nemůže zastavit.
Y entonces va una velocidad fuerte.
A tak prostě jde velkou rychlostí vpřed.
Y eso fue Rudolf.
A to byl Rudek.
Un hombre muy especial.
Byl to zvláštní člověk.
Pero que también tenía una parte tierna.
Ale byl taky jemný.
Y tenía una parte de humor muy especial.
A taky měl velice zvláštní humor.
Un día me contaba.
Jednou mi řekl.
Que había un superintendente de una iglesia pentecostal de Europa.
Že jeden vedoucí letniční církve v Evropě.
Un hombre muy rudo.
Byl takový hrubý.
Y él siempre hablaba en contra de las misiones.
A vždycky mluvil proti misím.
Y él decía que primero estaba su país y después todo lo demás.
A on vždycky říkal, nejdříve moje země a pak všechno ostatní.
Entonces Rudolf se comenzó a reír.
A tak Rudek se začal smát.
Mientras que me comentaba la historia.
Zatímco mi tady tenhle příběh vyprávěl.
Pero lo que yo no me puedo olvidar son sus ojos.
Ale já nemůžu zapomenout na jeho oči.
Esos ojos chiquitos.
Ty malé oči.
Tomaron un brillo.
Tak speciálně zářili.
Que era como un nene que iba a contar una travesura.
Takže to bylo jako oči dítěte, které se chystali provést nějakou prostě škopičinu.
Entonces me dice, ocurrió que en un país de África.
A řekl mi, stalo se v jedné africké zemi.
Un misionero pentecostal.
Byl tam letniční misionář.
Tenía el nombre de su iglesia.
Měl jméno církve.
muy parecido al nombre de la Iglesia Católica.
Hodně podobné jako ke katolické jménu katolické církve.
Y los católicos le mandaron a su sacerdote más de 100.000 euros.
A katolici poslali tomu svému knězi víc ne
150.000 euros.
Jo, 150 euros. 1000 euro.
Y el banco se equivocó y lo puso en la cuenta del pastor pentecostal.
Ale bance udělali chybu a dali ty peníze na účet toho letničního pastora.
El misionero estaba orando por provisión.
A misionář se modlil za zabezpečení.
Y dio gracias a Dios por la provisión.
A moc Bohu děkoval.
Sacó el dinero.
Vybral ty peníze.
Y lo gastó.
A utratil je.
Hizo todo lo que había soñado.
A udělal všechno, po čem toužil.
Cuando fue el reclamo del católico.
Ale když přišli katolici a reklamovali tady toho bance.
El banco se dio cuenta del error.
Banka si všimla té chyby.
Y le pidió que devolviera el dinero.
A chtěli potom letničním pastorovi, aby vrátil ty peníze.
Yo no puedo, ya lo gasté.
Říká, já nemůžu, já už jsem je všechny utratil.
Le comunicaron a la Iglesia Católica.
Tak to řekli, ta banka to řekla těm katolikům.
Y la Iglesia Católica.
A katolická církev.
Dijo, deme el nombre de la iglesia.
Řekli, jak se jmenuje ta církev?
¿Qué denominación es?
Co to je za denominaci?
Entonces llamaron por teléfono al superintendente que decía que no había que dar para misiones.
A tak se stalo, že katolici zavolali telefonem právě tomu vedoucímu těch letničních v Evropě, který nechtěl nic z misií mít.
Y le dijeron así.
A řekli mu tak toto.
Si usted no quiere tener problemas en nuestra tierra.
Pokud nechcete mít s námi problémy.
Pague lo que enviamos a África.
Zaplaťte to, co jsme poslali do té Afriky.
Recuerdo la risa de Bubik.
A já si prostě vzpomínám, jak se tomu Rudek strašně smál.
Dios te enseña o te enseña.
Je prostě Bůh tě vyučí, vycvičí.
También recuerdo un día en casa.
Také si vzpomínám.
Cuando empezamos a hablar de guerra espiritual.
Když jsme mluvili o duchovním boji.
Yo recién escuchaba hablar de guerra y hoy estuvimos en el desayuno hablando de guerra espiritual.
U snídaně jsme se bavili o duchovním boji.
Creo que la iglesia tiene una labor integral.
A já věřím, že prostě církev má takovou celistvou práci.
Y como Pablo nos dice en 2 de Corintios 10.
A jak nám Pavel říká v 2. Korinským 10.
Primero tenemos que destruir las fortalezas.
Nejdříve musíme strhnout ty pevnosti.
Para lo cual nosotros tenemos armas que no son carnales.
K čemuž máme zbraně, které ale nejsou tělesné, masakrové.
Y después que destruimos las fortalezas espirituales.
A poté, co strhneme ty duchovní pevnosti.
Recién podemos avanzar sobre los argumentos.
Pak
y la altivez. Altivez.
A potom můžeme pokračovat po vyšeném smýšlení.
Algunas veces nos equivocamos y queremos ir contra los argumentos y la altivez primero.
Ale někdy to chceme udělat naopak.
Y tenemos un choque.
A dochází ke srážce.
Y eso lo tenemos que vencer.
A nad tím musíme zvítězit.
Yendo primero contra las fortalezas demoníacas.
Nejdříve jít proti těm pevnostem demonským.
Y batallando en los aires.
A vyhrát tu bitvu v tom povětří.
Después esto trae una repercusión en lo natural.
A to potom přinese odezvu i v tom přirozeném světě.
Y finalmente Pablo dice que tenemos que llevar cautivo a Cristo todo pensamiento.
A také Pavel říká, že musíme podřizovat každou naši myšlenku Kristu.
Y esto es muy fuerte.
A to je velmi silné.
Porque también están nuestros pensamientos que tienen que ir cautivos.
Protože i naše myšlenky musíme podřizovat Kristu.
Y ahí donde tenemos que sacar todo lo que es cultural.
A tady musíme opustit všechno, co se týče kultury.
Y enfocarnos en Jesús.
A zaměřit pohled na Ježíše.
Como recién nos decía nuestro hermano.
Tak jak to tady říkali naši bratři.
Generaciones que vienen harán las cosas diferentes.
Ty generace, které po nás přijdou, budou věci dělat jinak.
Pero estarán tomados de la mano de Jesús.
Jo, ale budou to všechno brát z ruky Ježíšovy ruky.
Y como les explicaba ayer de el ñaupa.
A jak jsem vám včera vysvětloval to o té ñaupa.
Nosotros vamos hacia esos ancestros.
Tak my jdeme směrem k těm našim předchůdcům.
A mí me toca muy especial recordar a Rudolf.
A já prostě vždycky s vlastním pocitem vzpomínám na Rudka.
Y es bueno que los chicos tengan el recuerdo.
A je dobré, aby ti mladí měli povědomí a vzpomínku
aunque
na Rudka.
No lo hayan conocido.
I když ho třeba vůbec neznali.
De un hombre que puso todo.
Aby měli vzpomínku na člověka, který to položil všechno.
Y de otros hombres que hoy hemos escuchado.
A také aby věděli o těch dalších mužích, kteří také všechno
todo
položili. položili všechno před Pánem.
Porque sin ese trabajo hoy ellos no tendrían nada.
Protože bez té jejich práce dneska bychom neměli nic.
Y entonces nosotros vamos hacia ellos.
Takže přibližme se k ním.
Tenemos que crecer.
Musíme růst.
Para tener la capacidad.
Abychom měli schopnost.
La valentía.
Odvahu.
La consagración.
Úctu.
La entrega.
A tu vydanost.
Que ellos tuvieron.
Tu stejnou, jakou měli oni.
Recuerdo aquel día en mi casa, él empezó a descubrir cosas de lo que sucedía en República Checa, en el mundo espiritual.
Jednou u mě doma Rudek mi začal vysvětlovat tu duchovní situaci v České republice.
Radek, querido amigo, estaba ahí presente.
Radek tam byl taky a přemýšlel.
Y fue un momento tan especial.
A byl to takový zvláštní moment.
Terminamos orando juntos.
Nakonec jsme se společně modlili.
Después vinieron puntos concretos.
A potom přišli ke konkrétní kroky.
Aquí en Checa para elaborar, para desarrollar guerra.
Pro ten duchovní boj v České republice.
Y hemos triunfado.
A my jsme zvítězili.
Pero todavía no se ve lo esplendoroso de lo que va a ser.
I když to možná ještě tu zářivou budoucnost, to ještě všechno nevidíme.
Pero hemos triunfado.
Ale už jsme zvítězili.
Ya estamos adentro.
Už jsme v tom.
No nos pudieron sacar.
Nemohli nám to vzít.
Estamos firmes.
Stojíme pevně.
El enemigo está debajo de nuestros pies.
A ten nepřítel je pod našima nohama.
Y nosotros estamos creyendo en su poder.
A my věříme v Ježíšovu moc.
Por eso aquel día cuando vine de España.
Tak proto jednou, když jsem se vrátil ze Španělska.
Y me habían regalado este callado.
Kdy mi věnovali tuto pastýřskou hůl.
En una charla que tuvimos.
Při jednom rozhovoru, který jsme vedli.
Radek también estaba presente.
Radek tam u toho taky byl.
Yo sentí de dárselo a él como un emblema.
Já jsem cítil, že to mám Rudkovi předat jako takový symbol, emblem.
Yo no sé si a ustedes les pasó.
Já nevím, co se stalo.
Pero cuando yo veía las imágenes.
Ale když jsem se díval na to videa.
Era como que entraba en mí una sensación de libertad.
Tak jsem pocitoval takový zvláštní pocit svobody.
Algunas veces añoro vivir esos años. Algunas veces deseo volver a vivir esos años.
Někdy bych si přál vrátit se do těch let a znova je prožít.
Vivimos en un mundo tan global.
Vidíme ten svět tak globálně.
Y tan de plástico.
A je takový umělohmotný.
Donde la gente ya no tiene.
Jo, plasticky to vidíme, jasně.
Donde la gente ya no tiene ninguna clase de ideología.
A lidé už nemají nějakou ideologii.
No tienen metas.
Nemají cíle.
Lo que tienen hoy.
To, co dnes mají,
es solamente
je jenom
ambiciones.
Ambice.
Y yo miraba allí gente que no tenía ambiciones.
A já jsem tam viděl lidi bez ambicí.
Sino que tenía el corazón entregado.
Ale s vydaným srdcem.
Y para mí eso es tan fuerte.
A pro mě je to tak silné.
Porque vivimos en un mundo.
Protože žijeme ve světě.
Donde la gente está aislada.
Kde lidé žijou izolovaně.
Y lo que nosotros veíamos allí.
A to, co jsme tam viděli na tom videu.
Y inclusive Pavel lo remarcó.
A dokonce i Pavel to zmiňoval.
La gente venía y conocía los cánticos.
Tam přicházeli lidé a oni znali ty chvály.
En medio de la opresión estuvieron juntos.
Uprostřed toho útlaku oni žili společně v jednotě.
Pudieron aprender uno y otro lo que Dios estaba haciendo.
A učili se jeden od druhého to, co Bůh činí.
No nos pudieron parar.
Nás prostě nejde zastavit.
Y hubo gente que hizo ese trabajo.
A lidé udělali ten svůj díl práce. A pro mě to bylo opravdu privilegium, že jsem vás tady mohl poslouchat.
Y creo con todo mi corazón.
A věřím z celého srdce.
En lo que Dios me envió para ustedes en este día.
Je to slovo, které Bůh poslal pro vás.
En segunda de Corintios capítulo 7.
2. Korintským 7, 12 a 14.
Versículos 12 al 14.
Verše 12 a 14.
Pablo está hablando.
Pavel říká.
Acerca de los corintios.
Mluví k Korinťanům.
Ustedes saben que Corintio no fue una iglesia perfecta.
Víte, korintská církev nebyla dokonalá u církví.
Pablo los tuvo que enderezar más de una vez.
Pavel je musel napomínat nejednou.
Pero allí escribe.
Ale píše jim.
Y cuenta lo que él le había dicho a Tito.
A taky řekl Titovi.
Recomendándoles a los corintios.
A doporučuje Tita korinským.
Y diciéndole que los corintios eran gente maravillosa.
A říká, že Korinťané byli úžasní lidé.
Y Tito fue a verlos.
A Titus je pak miloval.
Y se enamoró de ellos.
A zamiloval se do nich.
Y entonces Pablo dijo, les contaba a los corintios.
A tak Pavel říkal Korinťanům.
Y Tito vino y nos contó.
A Titus přišel a řekl nám,
que quedó enamorado de ustedes.
Že se do vás zamiloval.
Y lo que sentí dentro de mi corazón cuando Dios me dio esta palabra.
A to, co jsem cítil ve svém srdci, když mi Bůh dal toto slovo,
es que ustedes son muy amados de Dios.
Je, že Bůh vás strašně moc miluje.
Que él ha visto todas las cosas.
Que él ha visto todas las cosas. A viděl všechny ty věci, které se děly.
Y que está con ustedes.
A viděl i vás. A bude dělat ještě velké věci.
Pero que esa fidelidad que han tenido,
ale jaká je ta důvěra, kterou jste měli?
Que cada lágrima que salió de sus ojos,
že každá slza, kterou jste vybrečeli,
él no la dejado pasar.
Tak on ji věděl.
Dios está con ustedes.
Bůh je s vámi.
Y los ama mucho.
A moc vás miluje.
Tak, a to je tedy závěr tady toho vzpomínkového setkání, ale jak jsem řekl... tak ještě odpoledne budete mít možnost od 15:30 se dívat třeba na ty filmy a trošku si pospomínat. A vzhledem k našemu času jsme se tady dohodli s Martinem, že bychom to teď překlopili do infobloku, protože na začátku infobloku prý potřebují sestry být s námi na 5 minut, je to tak, jestli jsem tomu správně rozuměl. Takže v tuto chvíli ti to přidávám, protože infoblok vedeš ty.